Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Isidora Bovan. Vi slušate treće muzičko jutrovo nedeljnog ciklusa emisije Klasiku molim, u kojem je inspiracija džezom naša glavna ovonedeljna tema. U petak ćemo čuti top listu kompozicija koje ste vi odabrali, a za njih možete glasati još danas i sutra pozivom na broj telefona 3229653, koji će u našem studiju biti otvoren u narednih sat vremena ili putem SMS poruke na broj mobilnog telefona 064-86-111-44, a tu je i naša grupa na Facebooku. Današnju emisiju ćemo početi zvukom uvek omiljene barokne muzike, tačnije jednim od parijskih kvarteta Georga Filipa Telemana. Biće to petostavačni kvartet broj 1 u G-duru, pisan za flautu, violinu, violu i basso continuo. Muziku izvodi ansambl Muzika Adrenum.
Thank you.
Kao prvi predlog ovog jutra slušali smo Parijski kvartet broj 1 u G-duru Georga Filipa Telemana u izvođenju ansambla muzika Adrenum. 12 parijskih kvarteta sabranih u dve zbirke od po 6 dela dobili su naziv tek u prvoj polovini 20. veka zbog Telemanove posete Parizu 1737. godine, a ime im je dodelio kompozitorov izdavač. Prvim setom, među kojima se nalazi i prvi kvartet u G-duru, predstavljeni su kvarteti kroz forme kojima su obuhvaćena tri različita nacionalna stila u parovima. Italijanski koncert u kvartetima u G-duru i D-duru, francuska svita u delima u E-molu i H-molu i nemačka sonata u A-duru i G-molu. A naredno delo je jedno od čuvenih ostvarenja Gustava Malera, čije simfonijsko stvaralaštvo zavređuje posebnu pažnju. Smatrajući da jedna simfonija mora biti kompleksna kao što je to sam život, Maler je 9 dela ovog žanra napisao na muzičkim materijalima koji dočaravaju najrazličitije raspoloženja, od patnje i očaja do najčistijih oblika dečije radosti. Peta simfonija u C-smolu pisana je u periodu između 1901. i 1902. godine. Premijerno izvođenje 1905. nije naišlo na uspeh budući da tadašnja publika nije bila spremna da prihvati snažnu sadržajnu dramatiku dela. Međutim, Malerova peta simfonija danas predstavlja jedan od najpopularnijih orkestarskih ostvarenja, što nije slučaj sa svim njegovim kompozicijama ovog žanra. Ovog jutra slušamo njen četvrti stav, čuveni adagietto za gudači harfu, koji predstavlja jedino odmorište u ovom grandioznom ostvarenju. Ova prelepa muzika četvrtog stava stekla je ogromnu popularnost, zbog čega se često izvodi i samostalno, a mi je ovog jutra slušamo kao drugi predlog u izvođenju orkestra Berlinske filharmonije kojim upravlja Claudio Abbado. Četvrti stav Adagietto iz Malerove pete simfonije čuli smo kao drugi predlog, a muziku je izveo orkestar Berlinske filharmonije kojim je dirigovao Claudio Abbado. A opera Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta je veliki uspeh doživjela prvim izvođenjem 1786. godine i od tada zauzima mesto na redovnim repertuarima najvećeg broja operskih kuća. Libreto za ovo ostvarenje pisao je Lorenzo da Ponte prema Beaumarchaisovoj pozorišnoj komediji, a delo prati priču o Figaru i Suzani i njihovoj nameri da se venčaju uprkos pokušajima grof Alma Vive da buduću nevestu pridobije za sebe. Kao treći predlog slušat ćemo ariju Kerubina iz prvog čina, čiji lik tumači mezzosopran, pevačica prerušena u muškarca. Reč je o ariji Non so più cosa son, cosa faccio, koja spada u red tipiziranih arija u 18. veku, a to je takozvana arija agitata koja se u libretima često koristila u momentima fizičke patnje, što je prikazivano otežanim disanjem sa neobičnim akcentima. Ariju slušamo u izvođenju Anene Trepko. Kerubinovu ariju Non so più cosa son, cosa faccio iz prvog čina Mozartove opere Figarova ženitba čuli smo u izvođenju soprana Anene Trepko kao treći predlog. I narodno delo koje slušamo je ponovo želja našeg vernog slušalca, a reč je o nezaboravnom Štrausovom valceru na Lepom plavom Dunavu, opus 314, koji je 1867. godine premijerno izveden kao delo za hor, a danas ga najčešće možemo čuti u orkestarskoj varijanti. Pored toga što je kompozicija korišćena kao motiv za filmove, predstave i književna dela, ovo Štrausovo ostvarenje je godinama deo tradicionalnog repertoara novogodišnjeg koncerta i operskog bala u Beču. Ovom prilikom istorijski Štrausov valcer slušat ćemo u transkripciji legendarnog virtuoza na klaviru, čija tehnika i muzikalnost i dan danas fasciniraju, a to je mađarski pijanista Đerđ Cifra. Valcer na lepom plavom Dunavu Johana Strausa Mlađeg slušali smo kao četvrti predlog, a kompoziciju je transkribovao i maestralno odsvirao pijanista Đerđ Cifra. A narodno delo pisano je za flautu, obou, klarinet, fagot i hornu. Reč je o kamernom ostvarenju Antonina Rejhe, koji je u istoriji muzike ostao upamćen po značajnom doprinosu literaturi za duvačke instrumente. Pored toga što je i sam bio flautista, pisanju duvačkih kvinteta se pre svega okrenuo jer u to vreme nije postojalo dovoljno dobre muzike ovog žanra. Tako su nastala 24 duvačka kvinteta, a treći u D-duru iz opusa 91 slušat ćemo kao peti predlog. Biće to njegova poslednja tri stava, adagio, menueto i finale, a muziku izvodi Belfiato kvintet.
Thank you. Thank you.
Posljednja tri stava duvačkog kvinteta broj 3 u D-duru opus 91 Antonina Rehije slušali smo kao peti predlog, a Delo je osvirao bel fiato kvintet. Stigli smo i do posljednjeg predloga za danas, poštovani slušalci. Kraj je ovoga puta ostao rezervisan za našu glavnu temu ove nedelje, a to je inspiracija jazz muzikom, koju ćemo ovog puta obeležiti delom američkog kompozitora i pijaniste Georgea Gershwina. Pored poznate i dominantne inspiracije džezom, njegovo stvaralaštvo također govori o uticajima francuskih kompozitora ranog 20. veka, koji je očigledan i u delu koje slušamo. Iako Gershwinova Rapsodija u plavom za glas i klavir predstavlja ostvarenje na koje najčešće pomislimo kada je reč o delima inspirisanim džez muzikom, ovoga puta ipak slušamo koncert za klavir i nef. Ovo trostavačno delo zasnovano je na jakoj vezi sa džezom koja, pored pentatonike, ritma, harmonije i instrumentacije, direktnije upućuje na džez ritam Charlestona u prvom, blues tema u drugom i ragtime-a u trećem stavu. Kao šesti i posljednji predlog danas slušat ćemo brzi treći stav, energični rondo koji obrađuje teme iz prethodna dva. Muziku izvode pijanista i dirigent Andre Previn i simfonijski orkestar iz Pittsburgha. Kao šesti i posljednji predlog za danas čuli smo treći stav koncerta za klavir i nef u izvođenju pijaniste Andre Previna, koji je također rukovodio simfonijskim orkestrom iz Pittsburgha. Sutra slušamo nove predloge za top listu, a do tada vas pozdravljaju i žele prijatan ostatak dana Ivana Krstanović i Sidora Bovan.